Det jeg tenkte på, det var som han sa, han, resten som kom, så fant han ut at det bare var en bonde til stede. Så lurte på om de skulle ha et møte, så sa bonden, ja, jeg bare en stakkars liten bonde, sa han, men en ting vet jeg, hvis det kommer bare en sau, så får han fortsatt mat. Så han, men, Så prekte han og presten godt og lenge, og når han var ferdig, så spurte han hva han syntes. Ja, så han bare en fattig bonde, men en ting vet jeg, hvis det kom bare en sau, så får han ikke all fôr jeg har. Så jeg får legge klokka her, så vi sørger for å holde oss sånn noenlunde innenfor. Men vi kan ta og lese ifra Jobb og i det 35. kapitlet. Jobb 35 og fra vers 9. De klager over all undertrykkelsen. De skriker om hjelp mot de mektiges arm. Men ingen sier, hvor Gud min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Han gir oss forstand framfor jordens dyr, och gör oss vise framför himmelens fuler. De roper om hjälp, men han svarar icke om hjälp mot de ondes övermot. Visselig, Gud hörer icke på tomma ord, den allmäktige akter icke på slikt. Och så, när du säger att du icke ser han, så ser han nog din sak, och du må vänta på han. Amen. Jag tänkte på bara det lilla avsnittet här, hvor är Gud? Men ingen säger, hvor är Gud min skaper? Han som lär lovsanger lyde i natten. Vi ska läsa oss lite senare ifrån psalmerna. Men hvis vi ser på det avsnittet här, det är ju Elihu som talar här till Job och som kommer med en beskrivelse av människans situation. Och han säger här, de klager över all undertryckelsen, de skriker om hjälp mot de mäktiges arm. Här är det människor som ser situationen, de klager, de skriker om hjälp. De är upptatt med många ting, men det står i vers 12, de roper om hjälp, men han svarar inte. Om hjälp mot de ondes övermot, så står det visselig, Gud hörer icke på tomme ord. Så här är det alltså någon som roper till Gud om hjälp, men Gud ser på det som tomme ord, deras rop. Och varför gör han det? Jo, han säger här, men ingen säger, var är Gud, min skaper, han som lär lovsanger lyde i natten? Och det är en hemlighet här som han talar till oss om, och det är att vi kan nog vara i problemer. Vi kan vara i vanskeligheter, det kan vara nöd. Man kan föla ett önskan om att skrika om hjälp mot de mäktiges arm. Men uansett vad som är, det första man må göra, det är att spöra, var är Gud min skaper? Han som lär lovsang lyd i natt. Var är Gud min skaper? Han säger här att han befinner sig i natten. I natten, i mörker. Det är inte ett rop här som går ut om dagen, men ett rop som går ut om natten. Natten är annorledes än om dagen. Om dagen så har du lys, om dagen så ser du alla ting, om dagen så vet vi vad som sker, om dagen så ser man om en fiende närmar sig, om natten så gör man inte det. Om dagen så vill de flesta följa sig trygg, man ser alla ting om dagen, om natten så vet man inte vad som föregår. Och slik kan det också komma nätter i våra liv, hvor man måste säga, jag vet inte vad det är som föregår. Jag har inte översikten, jag har mistet översikten över ting. Jag klarar inte längre att se mig runt, uansett hur jag ser, så är det mörke. Jag ser ingenting. Om dagen så kan du se fienden långt borte, och han kan vara farlig, han kan vara stark, men i hvert fall så ser du han. Om natten så føler du att det kan vara en fiende där, men du ser ham inte. Du tror det, du vet det kanske, men du ser det inte. Det är de færreste som liker att gå en tur mitt på natten. Man begynner att bli rädd. Kanske kommer det någon att överfalla mig. Kanske är det någon där. Och man vet att hvis det kommer någon, så kommer jag till att se dem för de är där. Och ingen andra vill heller kunna se det och komma till hjälp. När det är dagtid i våra liv, det är när vi har många runt oss, det är vänner, det är kända, det är en menighet som står där, och vi ser dem och de ser oss och vi följer oss trygg. Vi följer att sker något med mig, så är alla dessa här, de kommer till att se det, de kommer till att gripa in. Men när natten kommer i vårt liv, så står vi där och följer, det är ingen som ser mig. Det är ingen som är där. Men allikevel så är det nog slik att en Gud som har skapat dagen, han är också den som skapade natten. I salmen, det är i salmen 136, så står det någon vers där. Det är en intressant salm. Det är en salme med lovprisning till Gud hela vägen. Men han fortäller här att man ska prisa Gud. Och så säger han vers 7, han, alltså vi ska prisa han som gjorde de stora lys, för hans misskunnighet varer till evig tid. Så när Gud gjorde lysen, så är det för att hans misskunnighet varer till evig tid, är förbundet med hans misskunnighet allsammen. Så säger han i vers 8, solen til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer til evig tid. Måne og stjerne til å råde om natten, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han skapte lysene, men han skapte ikke bare lysene om dagen, han skapte også lysene om natten. Det var Gud som sørget for at man om dagen har det store lyset som lyser ned, og som gjør at vi alle kan se. Men han er også den som midt på natten har gitt oss de små lysene som står i himmelen. Det er den samme Gud som skapte begge deler. Vi kan takke Gud for de store lysene vi ser, men de små lysene som lyser opp i mørk er også skapt av Gud. Når vi synes at det er mørke rundt omkring overalt, når vi ikke ser noe, ingen ser oss, så er det likevel lys der som er skapt av Gud. De er ikke så store som man kanskje skulle ønske de var, men de er så allikevel satt der av Gud. Alle stjerner som står på himmelen, de er satt der av Gud. Det er ikke sikkert de kan lyse opp rundt omkring oss, men de er satt der av Gud. I natten så er ting annerledes enn om dagen, men allikevel så er Gud den samme. Og når natten kommer, så er tiden inne for å spørre etter Gud. Han sier her at ingen sier, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Det er ingen som sier det. Og det er jo et tragisk utsagn egentlig, at det er ingen som roper etter Gud om natten. Men slik er det ofte i våre liv. Når natten kommer, så kan man glemme Gud. Når natten kommer, da er prøvelsene der. Det var ikke uten grunn at Jesus sa til Peter at før han galer, andre ord før det blir morgen, før lyset kommer, før du får motet tilbake, da skal du fornekte meg. Ikke om dagen, men der om natten. Der hvor han satt der med bare en kullhill, der hvor alt var mørkt, der hvor alt var utrygt, der hvor han ikke visste hva som skjedde og hadde oversikten over noen ting. Det var midt på natten, men det var også en natt i hans åndelige liv. Det var en natt, for han kunne ikke se Jesus lenger. Det var en natt fordi det han trodde skulle skje, det skjedde ikke. Når Jesus sa at han skulle dø, så sier Peter til ham at det må ingenlunde skje deg, Herre. Og Jesus måtte refse ham. Det var noe som var utenfor hva han trodde kunne skje. Og da var natten der, og da var det Peter falt. Da var det Peter falt. Satan krevde, sier Jesus, å sikte dere som vet det. Få dere i sitt sold som kunne sikte dere som vet det. Men han sier, jeg ba for deg, at deres tro ikke måtte svikte. At din tro ikke måtte svikte, at du måtte holde ut natten igjennom, at du må gå natten igjennom og komme ut dagen etter og fortsatt kunne få et møte med Gud. Peter, han sviktet, han falt, men allikevel dagen etter så fikk han et møte med Gud. Men her er det at han sier det er ingen som sier, og blant disiplene så kunne nok si, det var ingen som sa hvor er Gud. Alle var fortvilet, men ingen sa, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Om natten, skal man ha lovsang i natten, så er man avhengig av Gud. Man er avhengig av Gud. Det er ingen andre grunner til å synge om natten. Når alt er mørkt, når alt er vanskelig, da er tiden inne for å vende seg mot Gud. Da er tiden inne for å si, hvor er Gud? Hvor er Gud? Elisa, han opplevde plutselig, så forsvant han som han hadde tjent, han som han hadde fulgt, den mann som alltid hadde visst hvordan ting skulle gjøres. Elias, han hadde ledet ham, Elisa kom etter, han vasket Elias' hender, han var den som tjente ham, han var den som hjalp ham. Og plutselig en dag, så forsvant han. Og alt som lå igjen var kappen etter Elias. Så Elisa plukket opp kappen, og så gikk han. Så kom han til Jordan. Når han kom til Jordan, så stoppet han ikke og så seg rundt og sa, hvor er Elias? Han sa heller ikke som så at vel, her har jeg kappen til Elias, så nå får jeg forsøke å gjøre hva Elias gjorde. Men det han gjorde var å rope ut, hvor er Herren, Elias' Gud? Hvor er Herren, Elias' Gud? Og det er det som er hemmeligheten når det vi ønsker oss, når det blir tatt bort fra oss, når det vi har satt vår lit til, når det vi har stolt på, når det vi har forventet skulle ta seg av oss, blir tatt bort ifra oss, da er tiden inne til å rope, ikke etter Elias, ikke etter en ny Elias, men å rope, hvor er Herren, Elias' Gud? Hvor er Herren, Elias' Gud? Hvor er den Gud som hjalp de andre? Hvor er den Gud som pleide å stå med? Hvor er Herren, Elias' Gud? Og det er det som han sier her. Ingen sier, hvor er Gud? Hvor er Gud? Han sier her, hvor er Gud min skaper? Det å innse at det er en som har skapt meg. Det er en som har dannet meg. Det er en som faktisk har gjort meg til det jeg er. Paulus sier det. Av hans nåde så er jeg den jeg er. Og det samme kan være eneste en av oss i. Vi er skapt av Gud. Gud har virket oss på underfullt vis. Vi skjønner ikke hvordan vi er blitt det vi er blitt, men vi er blitt av Gud. Gud har skapt oss. Hvis vi står der vi står, så er det fordi han har plassert oss der. Hvis vi kan det vi kan, så er det fordi at han har utrustet oss. Vi er skapt av Gud. Og Gud, hvis han var i stand til å skape oss, så er han i stand til å føre oss videre. Det er noe med det å innse at han som begynte en god gjerning, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Han begynte det, han vil fullføre det. Han skapte, han vil ta seg av det han skapte. Gud tok ikke bare og skapte oss og sa han, ja, ja, det raser kanskje sammen. Men han opprettholder alle ting ved sin makts ord. Gud, han skaper, og han opprettholder. Gud, han er vår skaper. Og midt på natten, så er han fortsatt skaperen. Fortsatt så er han min skaper midt på natten. Du vet, David sier at når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har gjort, det er noe med det å se Guds skaperverk. Se Guds skaperverk. Men du vet, når han sier «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene», så kan du ikke si det på natten. Det er ingen som på natten løfter sine øyne opp mot fjellene. Du ser ikke fjellet om natten. Du ser ikke skjønnheten rundt om natten. Mesteparten av skaperverket ser du ikke. Men Gud er allikevel skaperen. Gud er allikevel skaperen. Gud har skapt de fjell jeg ikke ser. Gud har skapt den skogen jeg ikke ser. Han har skapt den dalen og den sletten jeg ikke ser. Der jeg om dagen ville sett utover og beundret skaperverk og kjent at lovsangen strømmet opp i mitt indre fordi jeg så et vidstrakt land. Om natten så har Gud fortsatt skapt det. Om natten så er dette fortsatt gjort av ham. Han er fortsatt skaperen midt på natten. Midt på natten så er han min skaper. Og jeg må spørre etter Gud, min skaper, midt på natten. Han som lar lovsanger lyde i natten. Det er litt et utsagn egentlig. Det står ikke han som berger oss gjennom natten. Det hadde jo vært et godt løfte. Han som berger oss gjennom natten. Han som er med oss slik at vi klarer oss og overlever natten. Det hadde vært stort. Men så sier han, han som lar lovsanger lyde i natten. Og det tenkte jeg å se litt på disse lovsangene som han lar lyde i natten. Det er noe spesielt ved de lovsangene. Det er noe overnaturlig ved de lovsangene. Det er ingen naturlighet ved den. Og det har vi Bibelens ord på, for i Jakobs brev, når Jakob beskriver ting i det femte kapittel, så sier han der i det trettende vers, «Lider noen blant dere ondt? La ham be. Er noen glad til sinns? La ham lovsynge.» Jakob 5:13. «Lider noen iblant dere ondt? La ham be. Noen glad til sinns? La ham lovsynge. Hvis du har vært glad i sinns noen gang, det har de fleste av oss en eller annen gang, kjenner du da lett å lovsynge? Da man glad og fornøyd. En person som glad går naturlig rundt og synger. En som glad og fornøyd, han går og nynner, han går og plystrer, han går og synger. Alt så flott. Det naturlig. Det Jakob beskriver her det naturlige. Noen glad til sinns, la ham lovsynge. Men lider noen blant dere ondt? Hvis noen ute om dagen, la ham lovsynge. Men når du der blant nattens redsler, da tiden inne for å be. La ham be. Allikevel så står det her om en mulighet til å oppleve lovsanger som lyder i natten. Hvor Gud min skaper? Han som lar lovsanger lyde i natten. Det står ikke at jeg lar lovsangen lyde til ham. Men det han som lar lovsangen lyde. Det Gud som skaper denne lovsangen. Denne lovsangen, den kommer overhovedet ikke fra meg. Den kommer helt og holden ifra ham. Og det det som dette et løfte om. En beskrivelse av et liv som går utenom det naturlige. Et liv som går utenfor det normale. Et liv som ikke slik som det selvsagt skal være. Et liv hvor man midt på natten hører lovsangen lyde, fordi den skapt av Gud. Hvor Gud min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Hva det med disse lovsangene som lyder i natten? Og hvorfor det Gud må skape dem? Det noe med det at midt på natten, så Gud det eneste emne for vår lovsang. Gud på mange måter det eneste vi kan tenke på i vår lovsang. Midt i fortvilelsen, midt i elendigheten, så alt man egentlig kan si at, men Gud, du i alle fall god. Men Gud, du i alle fall full av kjærlighet. Gud, du i alle fall stor. Om alt annet elendig, om alt annet dårlig. Gud, du i alle fall stor. Og derfor kan Gud skape en lovsang i vår hjerte. Fordi han kan komme til oss slik at vi ser ham, vi skur ham. Og når vi ser inn i hans åsyn, så det som at alt annet blir borte. Fordi vi har sett ham. Vi har sett ham, og det kan få lovsangen til å lyde i vår hjerte. Han den eneste som kan inspirere lovsang. Midt på natten, så det ingenting som kan inspirere oss til lovsang. Det man ser rundt seg inspirerer ikke til lovsang, for man ser ingenting rundt seg. Man ser uansett hva positivt man ser det ikke, det inspirerer ikke til lovsang. Hadde mørket forsvunnet, ville man sett ut over og blitt inspirert. Men når mørket der, så klarer man ikke se noe som inspirerer til lovsang. Og det tror jeg man har opplevd noen hver. Mennesker kan komme til deg og fortelle hvilken fantastisk utsikt det Men ser du ikke dette? Ser du ikke dette? Du må jo kunne glede deg over dette. Men for deg alt mørkt. For deg det mørkt. De kan fortelle hvor mye de vil at der det noe å glede seg over, og der det noe å glede seg over. Men det som å stå på en fjelltopp midt på natten, uansett hva de forteller om utsikten, du ser den ikke. Du ser, det ikke det at du ikke vil se den. Man ser den ikke. Det noe som har lagt et mørke foran våre øyne, og vi ser det ikke. Men Gud, han den som kan inspirere en lovsang midt på natten. Gud den som kan inspirere til lovsang midt på natten. Og Gud, han også den eneste som kan skape en ekte lovsang midt på natten. Det mange som går rundt og klistrer på seg et smil og sier at alt bra. Det duger ikke, det hjelper ikke lengden. Det hjelper ikke dem selv, hjelper ingen andre. De avhengig av å få dette ekte. Skal lovsangen lyde, så må den være ekte. man hører forskjell på sånn plastikkmusikk, hadde jeg nær sagt. Sånn, musikk på boks, det er noe som ikke ekte med det. Det en klang som mangler, det en tone som ikke stemmer, det noe der. Og slik det også med enhver lovsang som ikke ekte. Men når Gud kommer, så kan han la lovsangen lyde i natten. Hvor Gud min skaper, som lar lovsangen lyde om natten? Hva det som man kan synge om? Om natten? I salme 92, sier han i vers 2, det godt å prise Herren, og lovsynge ditt navn, du høyeste, og kunngjøre din miskunnhet om morgenen, og din trofasthet om nettene. Det en tid til å kunngjøre hans miskunnhet, og det om morgenen. Men om nettene, sier han, så kan man kunngjøre hans trofasthet. Og det noe som ved natten. Hva skjer på natten? Det skjer ingenting. Man ligger der. Man sitter der. Alt mørkt. Det ingenting som foregår om natten. Man kan ikke takke Gud for det som skjer nå. Om natten, for det skjer ingenting. Men man kan takke Gud for det som skjedde. Man kan takke ham for hans trofasthet. Man kan takke ham for at hit inntil har Herren hjulpet. Det mulig å takke Gud. Du vet, da kongen ikke fikk sove om natten, så sendte han bud at de skulle bringe krønikebøkene og lese for ham om de minneverdige ting som hadde skjedd. Og det noe med det, å ta fram krønikebøkene og lese om det minneverdige som har skjedd. Vet ikke hvorfor han ikke fikk sove, kanskje var noe han bekymret seg over eller et eller annet, men da ønsket han å lese om de store ting som har skjedd, det som var forut, det som ikke har med denne natten å gjøre, men det som skjedde før denne, det som skjedde om dagen. Og det noe man kan begynne å tenke på. Skal jeg oppleve lovsanger som lyder om natten, så kan tiden være inne for å la blikket gå tilbake til de dager som har vært. Gå tilbake til det som skjedd før. Om jeg synes mitt hele liv har vært elendig, så det likevel mulig å la blikket gå tilbake til en tid som var før. Til noe som skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. Til noe som var der før en eneste ting hadde skjedd. Jesus sa til sine disipler at gleder ikke over at de onde ånder dere lydige. Men gleder over at deres navn skrevet i livets bok. På en måte så sier han til dem, gleder ikke over den kraft dere opplever nå, men gleder over den beslutning som Gud har tatt ifra evighet av. For det står at våre navn skrevet i livets bok fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det noe som Gud har gjort før alle ting, og jeg kan se tilbake, og se tilbake inntil før tidens morgenrøde, før noe var skapt, før noe var skjedd, så var Gud her, og han så ned til meg. Han så ned til meg, og i hans bok de oppskrevet alle mine dager, før en eneste en av dem har blitt til, før noe har skjedd i mitt liv, så står de oppskrevet i hans bok. Og jeg vet at han som lever for å gå i forbønn for oss, han har visst om det hele tiden. Han har visst om det hele tiden. Det godt når vi får beskjed om at det noen som ber for oss. Det noen som ber for oss. Men vi har kanskje alle vært i vanskeligheter hvor vi kjenner nå skulle jeg ønske det var noen som ba for meg. Men det ingen som vet om det. Det ingen som vet om problemet jeg har. Det ingen som vet om vanskeligheten jeg står i. Jeg sitter her alene og ingen ser meg. Men han ser meg. I hans bøker så var hver eneste dag oppskrevet. Og han som lever for å gå i forbønn for oss, han har for sitt åsyn den bok hvor mine dager står oppskrevet. Så det ikke noe som uventet for han. Jesus sa til Peter, som vi siterte i stad, at Satan krevde å få dere i sitt sold, så han kunne sikte dere som vete. Det hadde ikke skjedd enda. Si Satan krevde det, og det kommer til å skje. Det kommer til å skje med deg, Peter, at I denne natt så kommer du til. Du kommer til å fornekte meg I denne natt. Men, sier Jesus, jeg har allerede bedt for deg. Jeg har allerede bedt for deg. Jeg var klar over denne situasjonen før den skjedde, visste jeg om den. Før natten kommer, jeg kan fortelle allerede nå, jeg vet hva som skjer til natten. Men jeg har allerede bedt for deg. Når var det Jesus ba for ham, det vet vi ikke. Vi vet bare at det skjedde før den kvelden. Før den kvelden så hadde Jesus satt til side tid og tilbrakt I bønn for Peter, I bønn for de andre apostlene. Og han sier til dem, jeg har bedt at deres tro ikke må svikte. Jeg har bedt for den prøvelsen du kommer til å møte I natten som kommer. Den har jeg bedt for allerede. Det møter oss ingen prøvelser som ikke Gud har sett. Det møter oss ingen prøvelser der Jesu forbønstjeneste ikke gjelder. Det en del av hans ypperste prestlige tjeneste. Det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus, og den samme ypperste prest som bar seg selv framfor Gud som et offer. Han den som også lever for å gå I forbønn for oss. Og ved dette livet så det vi kan oppleve frelse fra ham. Vi kan minnes og se tilbake på den dagen da Jesus ba. Den dagen da Jesus ba. I den natten hvor jeg har mitt problem kan jeg se tilbake på den dagen. Da Jesus ba for meg. Og det en trøst I prøvelser, I vanskeligheter, å kunne si som så at, Herre, nå har jeg problemer, nå har jeg vanskeligheter, nå ser jeg ingenting, og jeg finner ingen vei ut av dette, men jeg vet at du har sett denne dagen ifra evighet av. Jeg vet at denne dagen, den har stått for deg. Jeg vet at du har sett det. Det overraskende på deg, men det ikke overraskende på ham. Det har vært mange ting som skjedd I mitt liv, hvor jeg må si at det kom overraskende på meg. Men hvilken trøst det å vite at det ikke overraskende for Gud. Det ikke noe Gud blir forbauset over. Han blir ikke forskrekket og tenker, hva var det som skjedde nå? Men Gud, han har sett det ifra evighet av. Han har sett det ifra evighet av. Og tenk på noen ganger når jeg leste de Martin Lloyd-Jones, når han kom på det siste, han var en stor predikant I England I forrige århundre. Og han dro rundt og forkynte og hadde vel flere innbydelser enn han noensinne kunne fullbyrde. Men så ble han ble gammel og skrøpelig, han kunne ikke reise lenger. Og så var det noen som spurte ham, hvordan det med deg nå? Hvordan det med deg nå, når du ikke lenger kan virke, når du ikke lenger kan gjøre noe som helst? Så tok han og siterte for dem, gleder I over at de onde ånder deres lydige, men gleder over at deres navn skrevet I livets bok. Og så sa han, jeg tilfreds. Jeg tilfreds. Og han kunne kjenne, jeg tilfreds I hva Gud har latt meg få oppleve. Jeg tilfreds I hans hånd. De fortalte når legen kom og så til ham, så sa han, jeg synes det så trist å se det her. Ligger så syk, så svak, så trist som du ligger her nå. Så fikk han det svar, ikke trist. Ikke trist. Syk, ja. Svak, ja. Vanskeligheter, ja. Men ikke trist. Gleden I Herren min styrke allikevel. Det en Gud der, som der I natten. Det en Gud som min skaper oss I natten. Det en Gud som skapte denne natten. Det en Gud som skapte denne natten. Det for tuktens skyld, sier han, at dere tåler lidelser. Det for tuktens skyld. Det fordi dere vet at det vil komme noe godt ut av den. Det derfor dere tåler det. Vi har en Gud som med oss I alle ting. Vi kan lese noen ord I salme 77. Og hvis vi tar det fra vers 2. Min röst löfter sig till Gud, och jag vill ropa, min röst löfter sig till Gud, och han vill vända öre till mig. Den dag jag är i nöd söker jag Herren. Min hon är ute rakt om natten och blir icke trött. Min själ vill icke la sig trösta. Jag kommer Gud i hu och socker. Jag grubblar, min hon mister sin kraft. Du håller mina ögon öppna i nattevaktene. Jag är orolig och talar icke. Jag tänker på fördomsdagar, på år långt tillbaka. Här läser vi, ikke sant? Mina ögon är öppna i nattevakten. Han är orolig. Han ligger där på natten, orolig. Men så tänker han tillbaka på fördomsdagar, på år långt tillbaka. Så säger han, jag minnes min sang om natten. Jag minnes min sang om natten. Nå tänker jeg tilbake på de nettene som før har vært, og hvordan det plutselig begynte å komme en sang inn i mitt hjerte, midt i den mørkeste natt. Siden jeg minnes min sang om natten, jeg grubler i mitt hjerte, min ånd ransaker. Vil Herren forkaste i all evighet? Vil han aldri mer vise sin nåde? Er det for alltid slutt med hans miskunnhet? Er hans ord blitt til intet for slekt etter slekt? Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede lukket til for sin barmhjertighet? Kjenner vi oss igjen i noen av dette? Har vi noen gang vært der i mørket, hvor det har vært hva vi har tenkt? Vil Herren få kast? Er det slutt med hans miskunnhet? Har han gitt meg opp? Har jeg gått for langt? Kommer jeg aldri til å bli glad mer? Kommer jeg aldri til å oppleve lykke? Kommer jeg aldri til å oppleve velsignelse? Kommer jeg aldri mer til å oppleve fellesskap? Kommer jeg aldri mer til å oppleve noe godt? Så sier han i vers 11, da sa jeg, det er min plage, men, det er min plage, men. Og iblant så må det komme et men i våre liv. Vi kan stille oss mange spørsmål, og det er naturlig å gjøre det. Det er ikke så unaturlig å rope ut i fortvilelse. Det er ikke så unaturlig å si, Gud har du forlatt meg. Gud, han tåler det meste, kan godt ta kraft i overfor han. Det er ikke så unaturlig å gjøre det. Men før eller senere så burde det komme et men. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Han sier her at nå ligger jeg og grubler på mitt leie. Nå er jeg fortvilet. Nå ser alt svart ut. Nå er jeg grepet av nedslåthet og depresjon. Nå ser alt ille ut. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Synes det er et mektig uttrykk, den høyestes høyre hånd. Han sier at nå som alt ser elendighet, hvor jeg lurer på, har Gud forlatt meg for alltid? Har han glemt meg? Vil han ikke gjøre noe? Så sier han, nei, nå vil jeg tenke litt tilbake. Nå vil jeg minnes år fra den høyestes høyre hånd. Vi kan alle minnes år fra den høyestes høyre hånd. Har vi levd med Herren, så har vi opplevd at det har vært år hvor han har rekt ut sin mektige arm. Han har styrket oss, han har hjulpet oss, han har velsignet oss. Det har vært ganger hvor vi har kjent glede, har kjent jubel, har kjent overflod. Vi kan minnes år fra den høyestes høyre hånd. Ja, sier han, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Så kan man si, hva hjelper det med det han gjorde før? Når jeg har problemer nå. Men hvis jeg ser kun på det jeg har av problemer nå, så møter jeg bare fortvilelse. Men hvis jeg i stedet snur meg rundt og ser på år fra den høyestes høyre hånd, og minnes Herrens undergjerninger, de under han gjorde før, da er det at noe kommer inn. Og hvor man kan si som så, Herre, du som førte meg ut. Du ser gang på gang så tales i det gamle testamentet, han som førte Israel ut av Egypten, han som førte oss ut fra Egyptens land, fra trellehuset. Man minnes de gjerninger Gud gjorde før. Gud har virket før. Gud har gjort under før. Gud har frelst før. Gud har helbredet før. Gud har gitt nådegaver før. Gud har gitt velsignelser før. Gud har gitt meg glede i mitt hjerte før. Jeg vil minnes det Herren har gjort før. Det är en hemlighet ved det att få höra sanger som lyder i natten. Och la Herren la lovsangen lyd i natten. Och lite hemligheten är, när jag känner jag är i mörk och inte ett lys skinner för mig, tar tiden inne att vända sig till Herren och minnes hans undergärningar, det som han gjorde för. Då säger han, jag vill tänka på allt ditt verk och på dina stora gärningar vill jag grunna. Gud, din väg är i helighet. Vem är en Gud så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har kunngjort din styrke bland folkene. Du har förlöst ditt folk med välde, Jakobs och Josefs barn, Sela. Så begynner han att tala om det som skedde för. Det som skedde för. Det är inte något galt i att se svart på det som sker nu. Hvis jag är i mörker så är jag det. Hvis inte ett lys skinner för mig så gör det inte det. Hvis allt är svart så är det det. Hvis andra säger att det ser bra ut så gör det inte det hvis inte jag ser det. Men jag kan minnas år fra den høyestes høyre hånd. Jeg kan minnes Herrens gjerninger, og jeg kan begynne å se på det han gjorde før. Det han gjorde før. For Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Når jeg begynner å minnes det han gjorde før, så begynner jeg å få blikket festet på han. Da er det at jeg snur meg bort ifra mørket her, og ser opp mot han. Og da står det de så opp til ham, og de strålte av glede. De strålte av glede, for de så opp til ham. Hadde de sett ned, så hadde de sett elendighet, men de så opp til ham, og strålte av glede. Og det er hemligheten å løfte sitt blikk til ham. Hvis man er deprimert, så sitter man og ser nedover. Jeg så en tegneserie en gang, Knøttene, jeg kommer aldri til å glemme det. Der så du han Baltusen, eller depressiv personlighet. Først i ruten så sto han sånn og så rett ned. Og så sa han, dette er min depresjonsstilling. Det er veldig viktig, sa han, hvordan man står når man er deprimert. Hvis man løfter blikket, da risikerer man å bli oppmuntret. Men det er sant. Det er sant. Hvis jeg står med blikket ned og ser kun på mine egne bein, på hva som er akkurat rundt meg, hvis alt er i et stort mørke overalt, da kommer jeg til å fortsette å være deprimert. Men hvis jeg løfter blikk og ser opp mot ham, hvis jeg begynner å minne meg selv om hans store gjerninger, hvis jeg begynner å grunne på år ifra den høyestes høyre hånd, hvis jeg begynner å snakke om alle hans undergjerninger som han har gjort før i mitt liv, i andres liv, da er det at jeg kan begynne å glede meg. Da er det at jeg kan begynne å få troen tilbake. Da er det at noe antennes i våre liv. Og jeg liker å lese biografier. Lese om de som har gått før. Lese om Guds menn og kvinner som har vært der før. Og lese om hva som skjedde med dem. Og se, dette har Gud gjort før. Dette har Gud gjort før. Dette har Gud gjort før. Er Gud forandret? Er han ikke det samme? Han som virket for dem, kan ikke han virke for meg? Han som hjalp dem, kan ikke han hjelpe meg? Han som gjorde ting for de andre, kan ikke han gjøre det også for meg? Har vi ikke den samme Gud? Har vi ikke den samme Gud? Er han ikke like mektig? Og det er et favorittsitat jeg har for så vidt, men Spurgeon skulle en gang til et sted å preke, men så var toget forsinket, så han kom for seg. Men bestefaren hans var der, han var også en predikant. Så han begynte å preke, men midt under preken så kom Spurgeon inn. Så stoppet han bestefaren, og så sa han, ja, her kommer barnebarnet mitt, sa han. Han forkynner evangeliet bedre enn hva jeg gjør. Men, sa han, han kan ikke forkynne et bedre evangelium. Kan det vel, sa han. Og det, med sine leser, en del av andre så tenker jeg at de forkynte bedre enn meg. De gjør det bedre enn meg. De var mektigere brukt av Gud enn meg, men de har ikke en mektigere Gud enn meg. De forkynte noe bedre enn meg, men de har ikke et bedre evangelium enn det jeg har. De har ikke en bedre Bibel enn hva jeg har. De har ikke en større Gud enn hva jeg har. Jeg har den samme Gud, jeg har det samme ord, jeg er fylt av den samme ånd. Gud, han er den samme for meg. Og når jeg ser hva Gud gjorde for dem, Gud kan gjøre det også for meg. Gud, han kan gjøre det for meg. I salme 42 så leser vi også der om en som er der i natt, vers 2. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min maten, dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Dette må jeg minnes, og utøse min sjel i meg. Her er det altså en som opplever en lengsel etter Gud. Gud føles langt borte. Han lurer på, når skal jeg komme frem for Gud igjen? Og ikke bare lurer han på det, men alle de andre, de spotter han og sier, hvor er din Gud? Ja, du er sånn kristelig av deg. Jeg ser hvordan det går med deg. Hvor er din Gud? Så sier han, dette må jeg minnes. Dette må jeg minnes. Og utøse min sjel i meg. Hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med dem til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Dette må jeg minnes. Dette må jeg minnes. Når jeg føler Gud er langt borte, når jeg føler jeg står der alene, når jeg føler at alle som snakker til meg, de spotter meg, og de håner meg, og de forakter meg. Da er det at jeg må huske på at jeg var på stevne en gang. Er det han sier? Jeg var på stevne. Hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Vel står jeg alene her, men jeg har vært på stevne, og der kjente jeg Herrens nærvær. Der var det lovsang, der var det jubel. Så jeg må minnes det. Jeg må minnes det. Jeg må utøse min sjel i meg. Nå er det at jeg må gripe tak i disse tingene. Om jeg føler meg alene, så har jeg dog opplevd å være i et møte med den levende Gud sammen med de mange. Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud. Vent på Gud. For ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg. Det er greit å snakke til Gud. Man trenger ikke late som overfor Gud. Iblant så skal man liksom lage et show for Gud. Det er litt mislykket. Han vet alle ting. Det er ikke noe vits i å liksom holde en maske overfor han. Si det rett ut. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg. Derfor kom jeg deg i hu. Derfor kom jeg deg i hu. Jeg er nedslått nå. Begynte å tenke på deg, Gud. Derfor kom jeg deg i hu fra Jordans land. Og Hermons høyder fra det lille fjell. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Men så sier han, om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg. Bønn til mitt livs Gud. Han er der i problemer og vanskeligheter, men sier Gud, han sender sin miskunn, og om natten så er hans sang hos meg. Om natten er hans sang hos meg. Når man vender blikket til Gud, når man sier til Gud at min sjel er nedbøyd. Min sjel er nedbøyd i meg, men jeg kommer deg i hu. Jeg vil se opp til deg. Jeg vil være opp til deg. Jeg vil tenke på deg. Jeg vil huske tilbake på disse dagene. Sier han at da kommer om natten, så kjenner jeg at sang kommer. Herren Gud, min skap. Han lar lovsanger lyde i natten. Da er det når jeg midt i min fortvilelse tenker på Gud. Da er det at lovsangen begynte å komme. Og så er det at sangen lyder i mitt hjerte. Midt i natten så lyder sangen. Midt i natten så kommer sangen frem. Så fortsetter han igjen. Jeg må si til Gud, min klippe. Hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det er som om mine ben ble knust når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Og så sier han igjen, hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vänd på Gud, för ännu skall jag prisa han, mitt åsyns frälse och min Gud. Två gånger så säger han, varför är du nedböjd min själ och bruser i mig? Varför är du nedböjd min själ och bruser i mig? Det är en hemlighet här med att tala till sin själ och tala till sitt själsliv. För det är slik att enten talar jag till mitt själsliv eller så kommer själslivet mitt till att tala till mig. En av oss kommer till att snacka till den andra. Enten så kommer jag till att tala till själslivet mitt. För det är slik med oss människor, vi har en själ. Och den har sina naturliga känslor. När Paulus skriver till Timoteus att Gud gav oss icke motlöshetsånd, men kraft och kärlek och syndighet som, så tror jag inte det han menar att säga är att hvis du är motlös så är du demonbesatt. Jag tror inte det är det som är poängen hans. När han snackar om motlöshetsånd så tror jag heller han snackar om en tillstånd i vårt själsliv, vårt åndsliv, att nu är det en motlöshet som ligger i mig. Det kan vara något som kommer naturligt. Det kan skyllas omgivelserna. Det kan skyllas att man är slik av disposition. Någon människor går runt och är närmast konstant glad. Andra människor går genom livet med sordin, har den här sagt. Det ligger något där. Det ligger ett slags, ska säga, något som är träckt över en. Man har en disposition för depressioner. Det är inte alla som har det, men någon har det. Man kan ha en disposition för att synka ned i förtvivlelse. Man kan ha en disposition för motlöshet. När du läser om Timoteus så virker det som om han var en slik person. Det virker som att han hela tiden trängt att bli uppmuntret. Paulus uppmuntrar han hela tiden. Säger att det är inte Gud som gav dig det där. Det är något som kommer in i ditt liv. Det är något som lägger sig över dig. Du ser runt dig och så blir du nedslått. Och så är du förtvilet. Och så syns du att du blir föraktet för din ungdoms skyld. Och så synker du lite hen i förtvilelse. Men då är tiden inne för att tala till sin själ. Då är tiden inne för att tala till sin själ. Då är tiden inne för att känna sig själv så gott att man vet att detta är något som kan ske med mig. Detta är något som kan ske med mig. Men då är tiden inne till att vända blicken mot Gud. För det är slik att hvis depressionen lägger sig över, hvis motlösheten lägger sig över våra liv, och vi lär den bestämma, så kommer hodet till att böjas ned. Så kommer ögonen till att lukkas och så ser vi inte längre någonting. Då ser vi ingenting positivt. Då ser vi ingenting gott. Då är det ingenting som lyckas. Uansett vad människor gör så blir det galt. Uansett vad som sker så blir det galt. Hvis motlösheten kommer där så är det inte möjligt att uppmuntras. Men ser han då tiden inne till att tala till sin själ. Varför är du nedböjd, min själ? Det är en naturlig ting för en själ att uppleva att bli nedböjd. Jag tror alla har upplevt det. Någon upplever det oftare än andra att min själ den böjes ned i mig. Det betyder inte att man inte kan bli brukt av Gud. Men man må tala till sin själ. Man må tala till sin själ. Och la Gud beröra en. Spurgeon skrev en gång om ett tillfälle. Han var man plagat av depressioner. Väldigt ofta deprimerad. Och en gång fortalte han. Han var så nedför. Han var nedslått. Och följt att ja, han förkynte för andra. Men säger jag förkynner för andra. Men hos när man själv är själv grepet av evangelion begynte nästan förtvila om själva frälsen och allt samman. Så han drog en tur ut på land, tog sig fri. Och så fortalt när gick han på söndagen in i ett eller annat församlingslokal han fant. Vill ju gå på möte. Och så stod en enkel ansens förkynner där och förkynte evangeliet. Och när mötet var över så gick Spurgeon fram till han. Tårarna strömmade ner över ansiktet. Han sa tack för det du sa. Tack för det du sa, det grep mig, det var akkurat vad jag tänkt att höra. Och han, predikanten, han var väl glad för det, enkel predikant. Han lurt på vem denne karen var, hade inte sett han för. Ja, sa han, jag är Spurgeon. Och han blev lättare förskräckt, för han hade väl inte haft så god tid till att förbereda sig, så han hade plockat ut en av Spurgeons präkner och läst upp den. Og det måtte jo innrømme, så det var jo en av dine prekner jeg leste sånn. Ja, prise Gud, det var akkurat hva jeg trengte. Jeg ble grepet av det evangelium jeg selv forkynner for andre. Og det noen ganger man må forkynne for seg selv. Vi kan forkynne for andre og vitne for andre, men noen ganger så har tiden kommet til at den seg for å se seg I speil og begynne å forkynne for seg selv. Begynne å lese opp hva Herren sier og si at «Dette, min sjel, hvorfor du nedbøyd I meg? Hvorfor bruser du I meg? Vent på Gud!» For ennå skal jeg prise ham. Det tider hvor tiden inne for å tale til seg selv, og vitne for seg selv, og forkynne for seg selv, og si at vent på Gud, hold ut litt til nå. Det problemer, ja visst, men vent på Gud. Vent på Gud. Han har gjort det bra før, han kan gjøre det igjen. Han som velsignet før, han kan gjøre det igjen. Han som stor, har ikke han all makt. Vær ikke nedbøyd I meg, min sjel. Ikke brus I meg. Det vet, en nedbøyet sjel, den gir opp, en sjel som bruser, reiser seg I protest. Men han sier, hvorfor gjør du det? Vent på Gud. Vent på Gud. Vent på Gud. For ennå skal jeg prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Tiden kanskje inne for oss til å tale til oss selv noen gang. Når natten der, når man ligger der og ikke får noe gjort likevel, så tiden inne for å tale til seg selv. Hvis man ikke får sove på natten, I stedet for å tenke på alle problemene, kanskje tiden inne til å begynne å tenke på Herren, og tale til seg selv om hvor stor Gud Man kan alltid ligge hele natten og tenke på de regningene man skal betale om morgenen, men de blir ikke borte. Men man kan tenke på Herren. Man kan tenke på Herren. Man kan begynne å forkynne for seg selv om Herren. Og det samme når man går gjennom perioder I livet med mørke, så tiden inne for å tenke på Herren. Tiden inne for å vende seg til den levende, allmektige Gud. Tiden inne for å komme frem for Gud. I teksten vår I Jobb, så talte han her nettopp de om de som klager, om de som skriker, om de som roper om hjelp, men Gud svarer ikke. For han sier visselig, Gud hører ikke på tomme ord, Jobb 35. Gud hører ikke på tomme ord, vers 13. Hva disse tomme ordene han snakker om? Han snakker her om folk som roper om hjelp. Sier han det tomme ord. Det tomme ord, men iblant så våre bønner tomme ord. For alt vi opptatt med å svartmale situasjonen. Gud, du ser hvor elendig det du ser hvor håpløst det og du ser hvordan alle har sviktet, og du ser hvor alene jeg og du ser hvor ensom jeg og du ser hvor dårlig det går, og du... Og Gud, han sitter der oppe og sier at du, det det orker jeg ikke høre på. Det tomme ord. Hvorfor begynner du ikke å se på meg I stedet? I stedet for å beskrive hvor ille alt hvorfor snur du deg ikke og ser om meg? Hvis du synes at utsikten ille I den retningen, hvorfor snur du deg ikke mot meg? Ser jeg så ille ut? Vende mot meg. Kom med noen ord om meg I stedet. I stedet for å gi din deprimerte beskrivelse av situasjonen. Se heller på meg. For du vet at... I mørket alle katter grå, det noe som heter. Når det mørkt, så ser vi mørkt på alt, og vi ser ikke forskjell på noe. Stod opp her siste dagen og skulle forberede meg. Når jeg kom bort I lokalet, så hadde jeg tatt med Cindy's Bibel. Hennes grå, og min brun, men det så jeg jo ikke. Det mørkt når jeg gikk ut. Men slik det når det I tusmørket, så ser man ingenting klart. Da klarer man ikke å se forskjell på det som man burde glede seg over, og det som man kan sørge over. Man ser ikke forskjell på det man bør irritere seg over og det som ikke noe å irritere seg over. Man ser ikke forskjell på det som av Gud og det som av djevelen. Alt ligger I tusmørk og det en grå suppe alt sammen. Da blir det veldig mange tomme ord ut av det. Veldig mye tomme ord. Hvis du snakker med deprimerte og motløse mennesker så hører du det veldig mange tomme ord. Hvor du igjen og igjen må si at ja, men det stemmer jo. Men det ikke sant. Men det jo ikke slik. Og så kommer man med tomme ord. Men slik det alltid. Når jeg lar motløsheten råde, når natten er rundt meg, så er alt mørkt. Men da er tiden inne for å rette blikket oppad. Rette oppad mot ham. Du vet, om dagen så kan du gå etter det du ser. Du kan navigere etter sola, men du trenger ikke gjøre det, for du ser alt rundt deg. Men om natten så ser du ingenting rundt deg. Da må man begynne å peile etter stjernene. Har du gjort det noen gang? Gang på gang drevet og syklet rundt etter stjernene og forsøkt å finne ut hvordan det skal komme frem. Men når det er mørkt, så nytter det ikke å se rundt seg for å finne noen kjennetegn. Da må man se opp og navigere etter stjernene. De er ikke så store, men de er satt der av Gud. Og de kan vi navigere etter. Slik er det også med oss midt på natten. I stedet for å se rundt oss og si at jeg klarer ikke å se hvor jeg skal sette foten, jeg klarer ikke å se noe som helst, så rett blikket oppad. Gud har satt noen ledestjerner der, og de kan vi følge. De kan vi følge. De, i stedet for å gå rundt og si som så at nei, her er det for mørkt, jeg ser ingenting, løft blikket oppad. Se hvilke stjerner har Gud satt der. Hva er det jeg nå kan følge? Hvilke er det Gud har satt der for meg? Hvor er Gud, min skaper? Han som lar lovsanger lyde i natten. Mennesker kan ikke gjøre det, men Gud kan. Gud kan. Gud kan. Han som er mektig, han kan gjøre det. Så uansett hvilken natt man måtte befinne seg i, og hvilken natt man kommer til, sørg for å vende blikket mot Gud og si, hvor er Gud min skaper? Hvor er Herren Elias' Gud? Hvor er han som har hjulpet meg før? Hvor er han som har hjulpet de andre? Hvor er han som er mektig til å gjøre alle ting? La oss feste blikket på ham, og la sangen lyde i natten. Det er noe skjønt med det. Det er noe skjønt med det. Du vet, hvis du ser folk som går rundt om natten, så er det mange som går og synger eller et eller annet. Man føler seg tryggere da. Det er noe med det. Man kjenner en trygghet. Og når man kan synge for Herren midt i problemene, så kan man kjenne en trygghet fra den levende Gud. Det heter i en sang, så synger vi selv min sangbok jeg legger igjen. Men jeg er redd kanskje så mange går rundt og hører på sanger. Men man har sluttet å synge dem. Men tiden er inne for å synge sangen. Synge det som oppmuntrer. For det er mennesker som har skrevet ting, som har fått vært der innenfor Gud, og det er skrevet ned, inspirert av Gud. Hvis du leser i salmenes bok, så ser du at der er det noen som har opplevd problemer og vanskeligheter, men de har opplevd Gud gjennom det. Det er få ting som er mer inspirerende og oppmuntrende enn å lese nettopp det. For det er sanger som har brakt ut i natten. Og slik er det også i sangboken, så kan man finne sanger der som er inspirert av mennesker som har opplevd en natt, men som har opplevd at Gud har latt sangen lyde gjennom natten. Det er noe eget med det. Det er noe ved det også overfor hverandre. Å la sangen lyde gjennom natten. Og komme sammen og la det lyde en sang. Hvor du kan være ned, for du kan være deprimert, du kan gå igjennom vanskeligheter. Men det er intet som er større enn å se en person du vet. De har problemer, du vet, de har sorg. Allikevel ser du at det er en sang som kommer ut av dem. Plutselig så løfter de sin røst til Herren og priser ham ut av sorgen, ut av vanskeligheten. Det er ingenting som er så oppløftende som det. Det er ingenting som er så oppløftende på det som det. Iblant så kan man komme sammen og alle vitner og sier som så at de har hatt det så tungt denne uken. Og det er klart det er uken man har det tungt. Men tenk om jeg i stedet kunne gått inn for Gud først og kjenne at han lar en sang lyde gjennom natten. Og så kan jeg komme sammen med de andre med en sang. Komme med en sang i stedet. Ja, jeg har problemer, jeg har vanskeligheter, men hit så bringer jeg en sang. Hit bringer jeg en sang. Og det er noe Gud kan skape. Vi kan ikke gjøre det, men Gud, han kan skape det i våre liv. Gud og Far, Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, at du er skaperen, Herre. Du er skaperen av alle ting, Herre. Og du er også skaperen av våre netter, Herre Jesus. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, la oss feste blikket på deg, Herre. La oss tale til vår sjel, Herre, og si at hvorfor er du urolig? Hvorfor bruser du i meg? Jeg skal igjen se Herren. Jeg skal igjen oppleve min Gud. Jeg skal igjen møte min frelsesklippe. Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus, la oss få kjenne deg. La oss få se deg, Herre. La oss sku opp til deg og stråle av glede, Herre Jesus, med åsyn som aldri rødmer av skam. Gud og Far, du kjenner oss hver enkelt, Herre. Du vet hvordan vi er, du vet hvordan vi har det, Herre. Du vet hvilke problemer vi møter, Jesus. Men jeg ber deg, kjære Gud og Far, må du la lovsanger lyde gjennom nettene i våre liv, Herre. Å, Herre, du ser om noen går gjennom en natt nå, Herre. Så ber jeg deg, må du la lovsanger lyde gjennom natten, Herre. Slik at om man møter dem, Herre Jesus, så må man kjenne, Herre Jesus, velbehaget ifra deg.
Er du stund og prøvet på din frelse her? Alt du ser, til velsignelsene både smått og stort, og du vil forundre deg hva Gud har gjort. Til velsignelsene ren og vær, til velsignelsene Gud deg gir, til den samme smått og stort, og du vil forundre deg hva Gud har gjort. Føler du deg kluget under byrdes vekt? Lider du av sår som ennå ei er lekt? Til velsignelsene så går tvilen bort, og du skal også andre eier land og gull. Husk at du skal arve med din frelser bull. Til de mange gode rikdom aldri gir. Straks du vil forundres ved hvor rik du blir. Til velsignelsene er å bære. Alle stormer og i alt besvær, tenk da på at Gud i Kristus for deg kjær. Søk i ham din rikdom, livets største skatt, og din sjel vil synge både dag og natt. Til velsignelsene om du kan, sanne rikdom